На радио «Свобода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я, Міхась Скобла, вітаю вас. А гостем моим сёння будзе гісторык Анатоль Тарас, які днямі на сядзібе таварыства беларускай мовы прэзентаваў сваю новую кнігу «Грунвальд». Спадар Анатоль, да гэтага часу вы даследавалі пераважна беларуска-расейскія даўнія дачыненні, войны Масковіі з Вялікім княствам Літоўскім. Што падштурхнула вас з усходняга кірунку перайсці на заходні і напісаць кнігу пра Грунвальд?
Ну, я так не ставлю пытанне усходняга кірунку на заходні. Мая думка іншая. Я лічу, што патрэбна пісаць аб выдатных падзеях і постацях беларускай гісторыі. А калі мы зірнем на нашую гісторію, і на наших видатних людей. Тому бачимо, що Грунвальд – це найвидатніша перемога. І вона мала вельми значний вплив на всю нашу далейшу історію у складі Великого князя Литовського, у складі Речі Посполітої, навіть у складі Російської імперії. Треба писати об видатних подіях, об видатних постатях. Бо коли ми будемо писати, що білоруси жили на протягу стагоддів у Галечі, вони були непісьменні, навіть дурні, мо хто скаже, і наша, калі будзе паэзія і проза, як тры лыжкі зацірки, каго мы выхаваем на такіх прыкладах? Выхаванне моладзі, выхаванне нацыі павінна грунтавацца на выдатных падзеях, на перамогах, на дасягненнях, на тым, чым можна ганарыцца і тады, і сёння. І вось Грунвальды у першых радках стаіць. Это першы. Ну, а другі чыннік відавочны 600 год, як же не адклікнуцца.
За амаль 20 гадоў незалежнасці Беларусі у нас з'явіліся толькі дзве невялічкі брошурки про Грунвальдскую битву Олеся Краўцевіча и Станислава Тярохіна. Ну, з мастацких твораў можна згадаць аповесть Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Чаму гэтая тема, ну, асабліва не прываблівала і не прываблівае айчынных гісторыкаў?
Трэба шырэй на гэта глядзець, бо наогул многія падзеі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага так традыцыйна павялося, што іх аддавалі што палякам, што жамойтам, продкам літувісу, што расейцам. І быў такі заняпад у гістарычнай нашай думкі у гэтым кірунку.
Давайте пяройдзем да гутаркі ўжо пра саму кнігу. Па-першае, дзякую вам за паўночы прыемнага бессоння. Падчас любой бітвы павінна быць адзінаўладдзе, і загады павінен аддаваць адзін чалавек. З вашай кнігі вынікае, што вялікі князь Вітаўт пайшоў у наступ на крыжакоў, не узгадніўшы свае дзеянні з каралём Польшчы Ягайлам. Дык хто ўсё-такі быў галоўнакамандуючым на Грунвальдскім полі?
Формально галоўнакамандуючым на Грунвальдскім полі быў кароль Владзіслаў II або Ягайла. Але гэта фармальна. А рэальна, я там і пішу, што былі дзве асобныя бойкі. На адном баку біліся нашыя продкі, на другім баку, на левым, ну, біліся палякі. І ў гэтым сэнсе галоўнакамандуючага не было. І ў гэтым была вялікая небяспека, бо хоць і палякаў з беларусамі было больш, і хоць там і татары былі, і хоць там план быў добры, выпрацаваны Вітаўтам, але ўсё роўна крыжакі маглі атрымаць перамогу. І каб не здрадніцтва ў іх шэрагах, так бы мо і было. Бо, на жаль, галоўнакамандуючага не было. Гэта потым польскія гісторыкі, пісьменнікі пісалі, што ўсе лаўры Ягайла, ну ён жа Уладыслаў. Але гэта не так. Біліся па асобку. Галоўнакамандуючага ён быў кароль. Ну, лічылася, што кароль вышэй за вялікага князя. Ну і ўсё тут. Як доктар навук вышэй за кандыдата. Мо гэты кандыдат разумнейшы, але той доктор, а гэты кандыдат, так і тут. А рэальна, ну, мой ён хацеў, каб ліцвінаў беларусаў пабілі, бо яны ж былі заклятыя сябры. Хто забіў бацьку Вітаўта? Ягайла. А хто братоў Ягайлы забіў? Вітаўт.
Яшчэ са студэнцкіх гадоў мне помняцца радкі Уладзіміра Караткевіча з яго паэмы пра Явар і Каліну. Хадзем народ беларускі на Мар'янбург і Берлін. Нагадаю, што Мар'янбург, а цяперашні Мальбург, это была сталіца ордэну. Але гэтая крыжацкая сталіца так і не была ўзятая пасля Грунвальда. Атрымліваецца, што канчатковай перамогі Вялікае княства і Польшчы над ордэнам так і не было. Ці так гэты факт трэба разглядаць?
Не, Вітаўт быў добры палітык, і ён меў сваю гульню палітычную. Ён дамовіўся, па-першае, з Лівонскім ордэнам, які не прымаў удзелу ў гэтай бойкі. Ну, адна харугва. Бо калі б усе сваімі сіламі яны ударылі б у спіну, мала б не было. А потым ён лічыў, на навошта яму браць Марыенбург ці Мальбург, калі гэта ўзмацніць Польшчу? А навошта, каб Польшча ўзмацнілася? Каб Ягайла апяць ўзмацніўся? І ён пайшоў да хаты і павёў свой войскі. Хоць Ягайла яго прасіў вельмі, каб ён застаўся, каб была аблога і далей, а ён сказаў: «Не, не». І ён сваёй мэтай дасягнуў. Тая вайна шла за Жамойцю. Жамойцю ён атрымаў? Атрымаў. Ну, там было сказана да канца яго жыцця, але рэальна назаўсёды атрымаў Жамойцю. Ён сваёй мэтай дасягнуў. А чаму вот павінна была хваляваць Польшча і яе мэты? Яна і не хвалявала, таму я думаю, што Вялікае княства Літоўска ўсё атрымала, што хацела, а Польшча не ўсё. І польскія гісторыкі аб гэтым пісалі. І калі кажуць, што гэтая вайна не мела добрых вынікаў, так маецца на ўвазе для Польшчы, але не для нашых продкаў. Нашы продкі ўсё атрымалі.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. «Грунвальдская битва» – тема нашай сённяшняй гутаркі з гісторыкам Анатолем Тарасам, які днямі выдаў кнігу, прысвечаную Грунвальду. Спадар Анатолі, перафразуючы вядомую прыказку, можна сказаць, што параза яна заўсёды сірата, а ў перамогі заўсёды многа бацькоў. 100 гадоў таму у Кракаве быў узведзены конны помнік каралю Ягайлу. Там таксама знайшлося месца і вялікаму князю Вітаўту пад капытамі Ягайлавага каня. Гэтым помнікам як бы ўжо і ўсё сказана. Што палякі думаюць пра Грунвальд? Помнік быў пастаўлены роўна 100 гадоў таму. А як ацэньваюць Грунвальдскую бітву сучасныя польскія гісторыкі?
Можна сказаць, што так яны і зараз ацэньваюць. Ну, яны зараз пішуць, што там былі таксама продкі беларусаў, і літувісаў, і украінцаў, але галоўную ролю адыгралі ў гэтай бойкі палякі. І тут няма пытання для спрэчкі з погляду польскіх гісторыкаў. А чым тут спрачацца? Чытайце Сянкевіча, там усё сказана. Гэта ўсе астатнія толькі беглі або назад, або ўправа, або ў левы бок, хваляваліся, стаялі на месцы, а палякі змагаліся як львы. Польшча, Польшча і яшчэ раз Польшча. А астатнія прысутнічалі. І мы бачым, што ў гэтым годзе нават запрасілі на Грунвальдскае поле на рэканструкцыю прадстаўнікоў Беларусі, каб яны са сваімі сцягамі паказалі, што там былі 30 харугаў з Беларусі. І вось усё з позірку кожнага нацыяналіста так і павінна быць. Нам яшчэ бы ў іх павучыцца было нядрэнна. Бо мы неяк саромімся казаць велізарнай ролі беларусаў у гісторыі. А Беларусь і беларусы удзельнічалі шмат у якіх падзеях гістарычных.
Вы кажаце, што нам трэба павучыцца ў палякаў. Я сабе не ўяўляю. Нават пры супербеларускім нацыянальным урадзе я не ўяўляю сабе пасярод Менску коннага помніка Вітаўту, дзе пад капытам яго каня будзе Ягайла са схіленай галавой.
Гэта не па-беларуску. Па-беларуску будзе, калі будзе стаяць велізарны помнік Вітаўту, і нікога, ніякага Ягайлы там не будзе. Навошта нам нейкі Ягайла?
Вы лічыце, менавіта так павінна вырашацца пытанне з манументальнай прапагандай вялікіх перамогаў у вялікіх бітвах?
Ну, тут некалькі ўзроўняў. Калі мы размаўляем аб навуковых даследаваннях, там патрэбна імкнуцца да аб'ектывізму. Але калі мы кажам аб прапагандзе для мас, прыкладна так. Бо гэтыя ўсе там фарбы, колеры, пераходы, хто гэта будзе капацца? Гэта нікому не патрэбна. Вы паглядзіце, якія фільмы здымаюць, напрыклад, зараз Расія. Вось быў фільм «Тарас Бульба». Дзе там той Гоголь? Там бачна, што змаганне ідзе не за Украіну, а за Расію. Гэта ж патрэбна было так зрабіць. Я глядзеў гэты фільм, мне вочы на лоб лезлі, і ніякай Украіны няма. Вось вам прыклад прапаганды.
На Грунвальдскую перамогу прэтэндуюць і літоўцы. Вы пра гэта ў сваёй кнізе таксама гаворыце. Давайце не будзем залазіць глыбока ў гісторыю, а калі можна, проста назавіце колькасць харугваў на Грунвальдскім полі, якія прыйшлі з сённяшняй Беларусі і якія прысутнічалі там з сённяшняй Літвы.
Ну, лічбы тут вельмі простыя. З тэрыторыі сучаснай Беларусі 23 харугвы: Брэсцкая, Быхаўская, Віцебская, Валкавыская, Гародзенская, Драгічынская, Друцкая, Заслаўльская, Мінская, Кобрынская, Крэўская, Крычаўская, Лідская, Лукомльская, Магілёўская, Псціслаўская, Несвіжская, Навагрудская, Аршанская, Ашмянская, Пінская, Полацкая, Слонімская, Слуцкая. Няма ніякіх спрэчак. І 8 харугваў з тэрыторыі гістарычнай Беларусі: 2 віленскія, Меднікская, Мельніцкая, гэта з Падляшча, Смаленская, Старадубская, Дзветрокскія. А з тэрыторыі сучаснай Літувы толькі 3 харугвы: Велькамірскія, гэта зараз Укмерга, Ковінская, зараз Каўнас, і Ужпольская, гэта рэгіён Велькаміра. Усё, і толькі ў одной из них был литовский ці жамойский воевода Яуніс, а с двумя остатними командовали наши так само протки князя.
10 годов тому, в 2000 году, у России вышла книга «100 великих битв», где дадена и российская версия Грунвальду. Неужо и Москва хочет быть переможцем над немцами не только у Берлине в 45-м годе, але и под Грунвальдом у 1410-м?
Зрозумело, Москва хочет быть переможцем усюду, от Антарктиды до Арктики. И они писали и пишут, что в Смоленске были там небы там три хоругвы, и они русские. Ну, по-перше, как вы ведаете, Смоленск у те часы не был московским, бо это было незалежное князство, и оно николи не было под Москвой еще шмат часов, еще больше за 100 год. По-другое, никаких русских, в том смысле, как мы зараз размовляем, тогда на угол не было. Докладнее, русские это были жихары тутейшие зараз Украиной, русины, рюцкие. Потом было не три хворогы смоленские, а одна. А узначали у гуся один той же князь. Лугвен Альгердович, або, коли он принял хрост православный, Симеон. Это Мстиславльская, Аршанская, Смоленская и Новгородская. Але Новгород так само был незалежной державой в те часы. Господин Великий Новгород. И это были наемники на гроши новгородцу, какие он. И он привел 4 хоругвы. Вот это яны пишут, что это были русские. А какие же они русские? Это были наши. Ну, со Смоленска, например, зорши, это были крывичи, протки белорусов. Никаких там русских не было. Але так писали. Это почали писать только в советские часы. Энциклопедию дореволюционную Брагауза и Фрона там пишут, что были так само и смоленские, и, есть пояснение, белорусские хоругвы. Это советское выноходництво. И теперь на узброение в России.
Господар Анатоль, и хиба опошнее пытание. Ваша книга заканчивается таким сказом. На Грунвальд и шли виленцы, палачане, витябчане, граденцы, могилевцы, пинчуки, а вертались с грунвальдского поля белорусы. Вы лечите все-таки метазгодным уживать до тогочасных наших протков это слово «белорусы»?
У популярных працах метазгодно. И они имели разные названия. Ну и что с того? Это ж наши протки. Он, как Алексей Микулич у своей книге написал это «Белорусы у генетичной просторы». И он показал, что больше за 3500 год и генетично, и антропологично наши протки были одни и те же. Никаких миграций тут не было, никто нас не захопливал, ничего. Так чему мы повинны лечить, что это были не белорусы? А кто они были? Ну, кто они были? Мы неандертальцы, чи китайцы? Это были белорусы. Ну, тогда не было такого назова. Ну, так и что с того? Как популяризовать эти концепции, мы маем право так казать.
То бок, мая рацию Короткевич, коли пиша, ходим народ белорусский на Мариенбург и Берлин.
Конечно, конечно, я с ним сгоден.
Прогучала передача «Вольная студия». Про значение Грунвальдской битвы в истории Беларуси мы гутарили с историком Анатолием Тарасом. С вами был Михася Скобла. Сустренемся в наступную неделю.